8-chi bob.
Shunday qilib, Iso Masih ummati bo'lganlarga qarshi endi hech bir mahkumlik yo'qdir. Iso Masih ummatiga hayot beruvchi ruhning qonuni meni gunoh va o'limni hosil qiluvchi qonundan ozod qildi. Inson tabiati ojizligi tufayli ilohiy qonun o'zi ham ojiz bo'lib qoldi. Qonun ulgira olmagan ishni esa Xudo qildi. U o'z o'g'lini gunohkor insonga o'xshatib olamga yubordi va uni gunoh uchun qurbonlikka bag'ishladi. Shu yo'sin inson tabiatidagi gunohni mahkum qildi. Xudo buni ilohiy qonun talablari tabiat amri bilan emas, ruh amri bilan yashayotgan bizlarda bajo bo'lsin deb qildi. Bashariy tabiat amri bilan yashaydiganlar bashariy fikr qiladilar. Ilohiy ruh amri bilan yashaydiganlar ilohiy fikr qiladilar. Bashariy tabiatning murod maqsadi o'limdir. Ilohiy ruhning murod maqsadi hayot va tinchlikdir. Bashariy tabiatning murod maqsadi Xudoga dushmanlikdir. Chunki bunday tabiat Xudoning qonuniga itoat qilmaydi hamda qila olmaydi. O'z tabiati amri bilan yashaydigan odamlar Xudoga manzur bo'la olmaydilar. Xudo ruhi sizning ichingizda yashayotgani uchun sizlar endi tabiatingiz amri bilan emas, balki ruh amri bilan yashayapsizlar. Kimki Masihning ruhiga ega bo'lmasa, u Masihniki emasdir. Agar Masih ichingizda ekan, badan gunoh uchun o'limga mahkum bo'lsa-da, ruh oqlanganingiz uchun hayotdir. Chunki Iso Masihni tiriltirgan Xudoning ruhi sizning vujudingizda yashayapti. Agar Xudo o'z ruhi qudratida Masihni tiriltirgan bo'lsa, u ichingizdagi o'sha ruh orqali sizning foniy badanlaringizni ham tiriltirajak. Shunday qilib, ey birodarlar, tabiatimiz amri bilan yashash uchun biz bu tabiat talablari oldida majbur emasmiz. Agar o'z tabiatingizga mahliyo bo'lib yashasangiz, ruhan o'lishingiz muqarrar. Lekin agar bashariy tabiatning qilmishlarini ruh kuchi bilan o'ldirsangiz, ruhan yashaysizlar. Xudo ruhi bilan boshqariladigan barcha Xudoning farzandidir. Chunki sizlar yana qo'rquvda yashash uchun qullik ruhini olmadingizlar, balki o'g'illik ruhini oldingizlar. Bu ruhdan ruhlanib biz Xudoni aziz ota deb chaqiramiz. Xudo ruhi o'zi bizning ruhimizga qo'shilib, Xudo farzandlari ekanligimiz haqida guvohlik berib turadi. Agar Xudoning farzandlari bo'lsak, farzandlarday meros olish huquqiga ham egadirmiz. Xudoning qut barakalaridan meros ulushi oluvchilar sifatida Masihning varisdoshlarimiz. Agar biz Masihning azob uqubatlariga sherik bo'lsak, albatta uning ulug' shon sharafiga ham sherik bo'lajakmiz. O'ylaymanki, bizga zohir bo'lajak ulug'vorlik oldida shu on azob uqubatlarini aytib o'tish ham arzimasdir. Mana Xudo o'z farzandlarini zohir qilishini butun mahluqot mushtoq bo'lib kutmoqda. Chunki mahluqot o'tkinchilikka mahkum bo'lgan. Bu esa mahluqotning o'z ixtiyori bilan emas, balki mahluqotni yaratgan Xudoning ixtiyori bilan bo'lgan. Ayni zamonda mahluqotning o'zi ham fano qulligidan ozod etilmoq va Xudo farzandlarining ulug'vor erkinligiga erishmoq umidiga egadir. Bilamizki, borliq mahluqot hozirga qadar birgalikda noli qilib, go'yo tug'ish azobini chekib yotibdi. Va faqat mahluqotgina emas, balki biz o'zimiz ham ichimizdan noli qilayotibmiz. Biz kelgusi hosilning ilk mahsulidek Xudo ruhini olgan bo'lsak ham, o'g'il qilib olinishni, vujudimiz qutulishini intizor bo'lib kutayapmiz. Bizning najotimiz umiddadir. Ko'zga ko'rinib turgan narsa esa umid emas. Kim ko'rib turgan narsani umid qilar ekan? Agarda biz ko'rmaganimizni umid qilayotgan bo'lsak, buni sabr bilan kutib tursak bo'ladi. Buning ustiga ilohiy ruh bizning zaifligimizga madad berib turadi. Chunki biz qanday ibodat qilmoq kerakligini bilmaymiz. Lekin ilohiy ruhning o'zi ifoda qilib bo'lmas nolalar bilan biz uchun Xudo oldida shafoat qiladi. Yuraklarni sinovchi Xudo esa ruhning fikri nimada ekanligini biladi. Chunki ruh Xudoning irodasiga ko'ra Xudo azizlari uchun shafoat qiladi. Biz bilamizki, Xudoni sevganlarga, ya'ni Xudo o'z murodi bo'yicha da'vat etganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Xudo azaldan bilgan kishilarni o'z o'g'lining suratiga aylantirish uchun belgiladi. Toki o'g'il ko'p birodarlar orasida to'ng'ich bo'lsin. Xudo azaldan belgilagan kishilarni da'vat ham etdi. Da'vat etgan kishilarni esa oqladi. Oqlagan kishilarni esa ulug'likka ham sazovor qildi. Endi bunga nima deymiz? Agar Xudo biz tomon bo'lsa, kim bizga qarshi chiqar ekan? Xudo o'z o'g'lini ayamay, balki hammamiz uchun uni fido qilgan bo'lsa, u bilan birga hamma narsani ham bizga bermasmikin? Xudo tanlagan kishilarni kim aybdor qilar ekan? Xudoning o'zi ularni oqlagan-ku. Bizni kim mahkum qilar ekan? O'lgan ham tirilgan Iso Masih Xudoning o'ng tomonida turib biz uchun shafoat qilmoqda-ku. Xudoning sevgisidan bizni kim judo qilar ekan? Qayg'umi, siqilishmi, quvg'inmi, ochlikmi, yalang'ochlikmi, xavf-xatarmi yoki qilichmi? Mana Zaburda yozilganidek, sen tufayli bizni har kun o'ldirmoqdalar. Qurbonlik qo'ylar deb hisoblaydilar. Ammo bizni sevganning soyasida bularning hammasi ustidan ulkan g'alaba qozonamiz. Men aminmanki, na o'lim va na hayot, na farishtalar va na jin ajinalar, na hozirgi va na kelgusi hodisalar, na balandliklar va na chuqurliklar hamda na yaratilgan boshqa biron mavjudot Rabbimiz Iso Masih shaxsidagi Xudo sevgisidan bizni judo qilishga qodir emas.